Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Suomi tarvitsee positiivista puhetta perhe-elämästä. Kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista
sekä Heta, ja tässä podissa me luomme ympärillemme ruuhkavuosirakkautta. Krista, miten sä lataat akkuja?
Mä laitoin just ton läppärin laturin tuohon latauspiuhaan.
Eikö sitä Krista-akkua? Ihan sitä, jota sä kulutat elämällä.
No siis siihen on tällä hetkellä itse asiassa mulle ihan lemppareita, varsinkin noi äänikirjat ja podcastit. Ja siis itse asiassa mä kyllä niinku nautin ihan sellaisista pienistä hetkistä, että mä oon mestari varastamaan itselleni pieniä hetkiä, vaan keskittyy omiin ajatuksiini. Mä kyllä käytän siihen esimerkiksi musiikkia ihan täysillä, mutta se on mun semmoista arjen ihanaa lataamista.
Joo. Mäkin olen innostunut viime aikoina äänikirjoista tosi paljon ja viime viikolla mä kuuntelin yhtä äänikirjaa ja mä jotenkin havahduin. Mä luin sieltä tämmöisen lauseen. Kivoistakin asioista pitää palautua. Ja mä pysähdyin miettimään, että tässä mun omassa elämässä on meneillään tosi kivoja juttuja, on perhe ja aika uusi koti ja sitten tietysti tämä podcast ja on mielenkiintoinen työ. Mutta siinä kirjassa sanottiin, että me tarvitaan irtautumista työstä, vaikka työ olisi kuinka mukavaa tahansa. Ja onhan tämä niinku juttu, minkä tavallaan tietää, mutta silti näinkin yksinkertainen asia pysäytti mut.
Kyllä, ja tämä podcast on niinku maailman paras malliesimerkki kiinnostavasta voimaannuttavasta projektista, jota on siis tosi kiva tehdä. Ja meillä on ollut ihan uskomattoman vauhdikas ensimmäinen kuukausi takana. Ja sitten tuntuu, että tästä saatavalla energiaa pystyy tehdä ihan mitä tahansa. Ja eikä aina todellakaan tule mieleen, että kyllähän se positiivinenkin energiapiikki kuluttaa.
Niinpä. Ja vaikeat koettelemukset, niin niistä ne vasta vaatiikin sitten palautumista. Et meillähän on tässä podcastissa idea, että puhutaan positiivisesti perhe-elämästä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me välteltäisiin jollain tapaa vaikeita aiheita, vaan ennemminkin mennään yhdessä kohti niitä ratkaisuja ja pohditaan, että miten niinku vertaistuen avulla voitaisiin kaikki voida paremmin. Tästä rakentavasta keskustelusta syntyy sitä positiivisuutta ja vertaistukea.
Kyllä. Ja tänään meillä on ihan jokaista vanhempaa koskettava aihe. Palautuminen ruuhkavuosina. Pohditaan yhdessä vähän sitä, miten voidaan palautua välillä erittäinkin kuormittavassa arjessa.
Kuka meidän vieras tänään on siis?
No meidän vieras tänään on 6-vuotiaan Juliuspojan äiti, bestseller-tietokirjailija, hyvinvointialan yrittäjä yhdessä miehensä kanssa sekä joogaopettaja, jooga- ja mindfulness-ohjaaja. Hän inspiroi meitä ihan ehdottomasti, meitä ja monia muita avoimuudellaan. Hän kannustaa ihmisiä voimaan kokonaisvaltaisesti hyvin ja uskoo, että valtavien elämäntaparemonttien sijaan meidän kannattaa tehdä pieniä tapamuutoksia yksi kerrallaan. Tervetuloa mukaan Kaisa Jaakkola.
Kiitos paljon.
Mikä on ollut sun päivän paras hetki tänään?
Se, kun mä sain herätä aamulla Juliuksen vierestä tosi hyvien pitkien yöunien jälkeen, koska se, mitä kerroitte alussa tuosta kivoista asioista palautumisesta, niin se on ollut niin kuin mun viimeisen viikon juttu nimenomaan, että nyt on just niin paljon kivoja asioita menossa, että kroppa vetää aivan ylikierroksille ja sen johdosta olen sitten nukkunut itse asiassa aika huonosti. Eli se, että just ne kivatkin jutut, ne voi virittää meitä fyysisesti niin koville kierroksille, että sitten me ei oikeastaan huomata sitä levon tarvetta.
Tunnistamme.
Kömpikö Julius keskellä yötä sinne sänkyyn vai?
Ei, kun Julius nukkuu meidän keskellä. Meillä on siis viime vuonna hankittu, tein yhteistyötä Matri-nimisen suomalaisen vuodenvalmistajan kanssa ja on edelleenkin tänä vuonna yhteistyö käynnissä. He ovat niin sydämellisiä siellä, että se on ihanaa. Me hankittiin 2-metrinen sänky ja Julius ensimmäisenä yönä siis kömpi siihen väliin ja sitten hän jäi siihen ja nyt hän on nukkunut siinä siis vuoden. Et mä en ole sitten pistänyt hän tänään takaisin sänkyyn, koska se on niin ihanaa, kun mä voin nuhkutella siinä vielä viimeiseksi hänen tukkaa ja aamulla sitten heräillään ja nojaillaan vasten sitä korkeata pehmeätä päätyä ja mä juon aamukahvia, Julius heräilee siinä ja katsoo pädiä tai pelaa Minecraftia ja ne on niin kuin meidän aamuhetkiä. Että hän syö aamupalan siinä 2-metrisessä sängyssä, vähän niin kuin joku tämmöinen King Julius äiti tarjoilee sen sinne.
Sille, eikö kaikilla ole näin?
Aivan, siis nimenomaan. Hän on hämmästynyt siitä, että ihan oikeasti eikö kaikilla ole näin? Joka iltaan kömpii sinne sänkyyn on, äiti, tämä sänky, tämä on niin ihana mennä nukkumaan. Ja aamut on sitten vähän silleen samansorttisia. Mutta nyt esimerkiksi viimeinen viikko on ollut sitä, että mä heräsin eilen 5 aamulla ja lähdin Kannukseen luentoreissulle. Mm. Eli siis joskushan niitä on niitä toisenlaisiakin aamuja. Mutta sitten hän illalla oli kyllä sitä mieltä, että äiti ei saa lähteä enää työmatkoille.
Sekin kuulostaa tutulta.
Hei Kaisa, sä kirjoitat sun kirjassa Reipas, rakas, raskaus todella kauniisti. Tunnen joka päivä kiitollisuutta pienestä ihmeestämme. En lakkaa ihmettelemästä, kuinka 2 solusta on voinut syntyä jotain niin käsittämättömän kaunista ja ihmeellistä. Anteeksi, mä rupeen itkemään.
Se jatkuu se koutti näin, että vanhemmuus todellakin antaa uudenlaisen merkityksen elämään.
Tämä oli niin ihanasti sanottu. Mikä on sun mielestä parasta äitiydessä?
Niin kuin arjen, niin kuin Juliuksen elämän, miten mä sanoisin se, Juliuksen elämän todistaminen. Mm. Niin kuin se, että oikeastaan nämä, niin kuin mä oon kertonut aika avoimesti siitä, miten vaikeita vuosia niin kuin mulle viime vuodet on ollut. Niin jotenkin se, että ehkä silloin niin kuin ihan alussa, niin sitä vielä oli jotenkin niin, kuin niin kasvamassa siihen äitiyteen, että itse asiassa mä oon hämmästynyt, onko mä saanut kirjoittaa noin hyvin. Mä inspiroinut aina välillä omista teksteistäni. Instagramissa, kun tulee vastaan joku mun lause, niin mä olen, että onpa hyvin sanottu, että kukahan tän on kirjoittanut, sitten mä vasta huomaan, että se olikin mun kirjasta. Mutta tää just ehkä, että tavallaan niin kuin mä oon onnellinen ja kiitollinen edelleenkin siitä, nyt vielä niin kuin ihan erilaisella tavalla, että miten rikkaalta arki voi tuntua sen lapsen kanssa, kun mä oon oppinut oikeasti rauhoittua siihen hänen tahtiinsa. Mm. Se on ollut todella arvokasta ja se on niin kuin todella arvokasta. Mä en osaa sitä mitenkään kiteyttää niin kuin sen tiiviimpään, mutta ihan vaan niin kuin arjen rikkaus sellaisenaan kuin se lapsen elämää todistaessa on.
Minkälaista teidän arki on nyt 6-vuotiaan kanssa ihan tavallisella viikolla?
Se on vaihtelevaa. Se on niin kuin vaihtelevaa, koska sen jälkeen, kun mulla tosiaan todettiin melanooma silloin 2016 ja sitä seurasi uupumus, masennus ja aikaisempien vuosien vaikeista tapahtumista johtuen, niin sain niin kuin traumaperäisen stressihäiriön diagnoosin silloin. Joka selvensi asioita, se auttoi mua ymmärtää, että miksi asiat on niin kuin ne on ja miksi mun mieli ja keho voi niin kuin ne voi. Mm. Se, että siitä niin kuin nämä edellisten vuosien tämä toipumisen matka on muuttanut sitä, millaista meidän arki on. Eli niin kuin mä sanoin tuossa ennen podcastia, mietin sitä ääneen, että eletäänkö me jotain ruuhkavuosia. Että mä en ole ihan varma, koska mä en niin kuin tiedä, mitä on tavallinen työelämä. Että mä oon muovannut omaa työelämääni sellaiseksi, mitä mä tällä hetkellä pystyn kantamaan, mikä tarkoittaa mulle sitä, että esimerkiksi luentoja, vaikka mikä on mun niin kuin yksi päätöistä, niin kuin otan vastaan omaan niin kuin tavallaan sen kantokykyyni verran, mikä tarkoittaa, että joillakin viikoilla niitä ei ole yhtäkään ja sitten niitä jollakin viikolla voi olla 3, mutta sitten mun täytyy palautua siitä. Eli kaikki menee tavallaan mun kohdallani sen palautumisen ehdoilla just nyt. Se on mun ainut mahdollisuus niin kuin elää jotenkin sillä tavalla semmoista elämää, mikä on mun tämänhetkisten arvojen mukaista. Eli vaikka niin kun, jos mä ajattelen nyt tätä viikkoa, niin eilen mulla oli työmatka Ja mä tulin illalla vasta 8 kotiin, mikä on aika harvinaista. Et normaalisti mä oon yleensä meillä se, joka vie ja hakee Juliuksen. Et meillä Joni tekee tällä hetkellä niin kuin paljon selvemmin oikeastaan sitä omaa uraa. Ja vastaa hyvin paljon meidän yrityksen asioista, niin kuin arjen tasolla, hallinnollisista asioista. Ja sitten taas just tänään on tämmöinen päivä, että niin kuin mun tavallaan työasioista tämä podcast on ainut, mitä mä tänään hoidan. Sitten on jotain muutamia sähköposteja, mitä mä tuossa niin kuin pystyn tekemään puhelimesta. Eli tämä on mun niin kuin osittain mun palautumispäivä, mutta mä koen, että tavallaan että mä esimerkiksi tuommoisen luentopäivän jälkeen mä tarviin sellaisen päivän, jolloin mulla on vaan aikaa. Että tässä ennen kuin mä lähdin tänne, niin mä katsoin Mad Menia ja makasin kissan kanssa Neurosonic-patjalla siellä rentoutumassa. Että sinne tavallaan mahtuu tämmöisiäkin.
Mikä on Neurosonic-patja?
Neurosonic on sellainen matalataajuusvärähtelyä tuottava tämmöinen, niin kuin, se voi olla joko patja tai divaani tai sänky, mutta se on ollut mulle mun palautumisen kannalta aivan mielettömän tärkeä. Eli se, että jos kuvittelet, että sä makaat semmoisen niin kuin valtavan ison kehräävän kissan päällä, joka ei kuitenkaan kehrää niin kuin valtava kissa, vaan siis sillä tavalla niin kuin kissa kehrää. Ja se tuntuu vähän niin kuin siltä, kun sä oot siinä sen patjan päällä, niin se värähtelee silleen tosi hienovaraisesti. Ja se, mitä se tekee, on se aktivoi meidän kehon palautumisreaktioita. Eli käytännössä aktivoi parasympaattisen hermoston toimintaa ja laskee sitä meidän stressihermoston, eli sympaattisen hermostovastetta. Ja se on ollut mulle semmoinen niin kuin yksi aika ratkaisevan tärkeistä niin kuin kehon palautumisen keinoista, koska se ensinnäkin niin kuin pistää mut aloilleni, niin mä en voi kuljettaa sitä mukana, niin vaan mun täytyy levätä siinä. Ja sitten Julius tulee monesti mun viereen siihen, tai sitten mulla on kissa siinä sylissä ja sitten me rauhoitutaan. Joskus mä katson telkkaria tai joskus mä teen siinä meditaation tai sitten joskus mä vaan luen lehteä tai kirjaa.
Joo, ja jos ette vielä seuraa Kaisaa Instassa, niin kannattaa seurata storeja, koska siellä on ihan älyttävän ihan niitä, just näitä tällaisia arjen pieniä.
Sieltä löytyy myös tuosta Neurosonicista vähän juttuja. Joo, eli että mun tää päivä esimerkiksi on tosi easy, mutta sitten taas huomenna on luento. Sitten Joni on tänä iltana myöhään, hän tulee Tampereelta vasta joskus 10 jälkeen illalla ja mä oon sitten Juliuksen kanssa illan. Mun sisko hakee hänet tänään, eli mun sisko on niinku tosi tärkeä tavallaan silleen meidän semmoinen pienimuotoinen turvaverkko täällä Helsingissä, että meillä ei ole muuta perhettä täällä. Ja usein se on niin, että aamulla mä vien Juliuksen siinä 9 suurin piirtein Montessori-leikkikouluun. Sitten mä tuun kotiin, laitan itteni valmiiksi, jos mä lähden päivän tapaamisiin. Mulla on sellainen tapa, että mä en yleensä sovi mitään ennen 10, ellei ole ihan pakko. Eli se on niin kuin mun omalle tavallaan jaksamiselle aika keskeistä. Silloin mä pystyn nukkumaan niin, että mun ei tarvitse välttämättä laittaa herätyskelloa. Ja mulle itselleni se on niin kuin yksi sellainen, millä mä aina yleensä nukun parhaiten, kun mulla on joskus sellainen alitajunen fiilis siellä siitä, että apua kohta pitää nousta. Ja sitten viikonloput vietetään paljon perheaikaa. Mieheni tosiaan kun vastaa niin kun firman asioissa tosi paljosta ja sitten myös nauttii suunnattomasti työstään, niin Joni saattaa tehdä jotenkin tunteja töitä ja me sitten puuhaillaan Juliuksen kanssa milloin mitäkin.
Ihanaa. Puhutaan seuraavaksi Kaisa pari sanaa vielä siitä, että siitä matkasta, minkä sä oot tehnyt täksi Kaisaksi, joka sä oot nyt, koska se on äärimmäisen kiinnostava. Mä luen yhden pätkän vielä tuolta sun kirjoista. Lähdin poikamme kanssa merenrantaan ja katselin hänen riehunkasta leikkiään. Lokit kirkuivat ja söimme jäätelöä puiden varjossa. Kotona istuimme sylikkäin, pieni poika hassuja juttuja höpötellen, vaaleanpunaisen villatakkini sisällä. Se oli turvapaikkani. Ja täällä 3 pienten poikien äitiä taas löyhyttelee kyyniä silmistänsä. Kirjoitat näin, palaudu ja vahvistu. Kirjassa ajasta, jolloin olit uupunut ja sä oot Kaisa kokenut viime vuosina moni haasteet, niin kuin mainitsit tuossa, ja lapsen saaminenkaan ei ole ollut teille ihan itsessään selvää, vaan sait keskenmenoa ennen Juliusta, eikö niin? Ja tosiaan kun poikana oli 2-vuotias, niin silloin sulla todettiin se melanooma, joka sinänsä olisi riittänyt ihan kelle tahansa jo rasittamaan. Nyt sä kuitenkin vaikutat ihana tasapainoiselta ja energiseltä, niin mitkä oli niitä ihan ekoja juttuja, mitkä auttoi sut pääsemään alkuun palautumisessa?
Jos mä ajattelen sitä niin kuin, oikeastaan voisin sanoa, että se on kesä, jolloin mä putosin. Niin kuin 2016 kesää, kun mä tipuin sinne rotkoon. niin kuin henkisen ja fyysisen rotkoon. Mm. Mä olin niin väsynyt, että se matka sinne rantaan tuntui joskus ihan ylivoimaiselta.
Mm.
Mä muistan, mä silloin kuvasin mun kavereille, että mikä tää tällainen tila on. Että se, että ajattelee, että menisi bussilla Pasilaan, on vaan kerta kaikkiaan liikaa. Että ei pysty lähtemään. Et jos on Pasilaan sovittu treffit, niin on pakko perua. Mm. siis nyt jälkeenpäin, niin se tuntuu vähän niin kuin hassulta, mutta se oli silloin hyvin todellista.
Kyllä.
Että kyllä niin kuin se ensimmäinen asia, joka mut sai, tai siinä on ollut niin kuin monta asiaa. Julius ja tavallaan se arki niin kuin hänen kanssaan ja myös ylipäätään perheenä on ollut mulle varmaan se niin kuin eniten kannatteleva tekijä. Että se on ollut semmoinen, mikä on niin kuin saanut sängystä ylös esimerkiksi aamuisin, vaikka se välillä olikin vaikeaa. Mutta että niihin, niin kuin, niihin aikoihin liittyy myös sellaisia hetkiä, että kun mä katson vaikka kuvia siltä ajalta, niin ei niistä näy mitään niin kuin merkkejä masennuksesta esimerkiksi.
Mm.
Mä oon joskus julkaissut, siis mun Instasta löytyy sellaisia kuvia, missä mä oon kirjoittanut siitä, että uskoisitteko, että tässä on ihminen, joka on niin kuin ihan niin kuin henkisesti pohjalla.
Se on tosi tärkeää. Että
joo, mä koen kans. Mä koen, että se on tärkeää, että me niin kuin, koska ei hitto arki ole sitä pelkkää niin kuin ihanaa smoothie bowlia ja niin kuin makaronleivoksia ja skumppalasillisiä, koska ei, ei se vaan ole. niin se, että se on, niin kuin, se on feikkiä.
Se on tai sitten se voi näytelmä. Olla sitäkin.
Se on sitäkin, mutta se, että se ei ole vain sitä. Ja sitten siihen tuli niin kuin monta muuta semmoista kannattelevaa tekijää, eli psykoterapia oli erittäin keskeisessä asiassa. Ja se, että mun ystävä tuuppi mua niin paljon, että mä sain itteni raahattua psykiatrille. Ja kyllä silloin, niin jos mä ajattelen niitä aikoja, niin se, että mä oon niin itkenyt vaan siellä bussipysäkillä, kun mä oon ollut sinne menossa ja niin jotenkin saanut itteni sitten lopulta sinne, minne sinnekin piti mennä yksin. Koska siis eihän apua pyydetä. Kun raahan itteni yksin hakemaan sitä apua sit viimeisillä voimilla, niin näin jälkeenpäin tuntuu ihan käsittämättömältä. Se, että se niin kun avun hakeminen ensinnäkin se oli vaikeaa, mutta se oli välttämätöntä. Ja se, että mä sain sitten, niin kun, tai että mulle myönnettiin siksi, että mun työkyky oli uhattuna, niin mulle myönnettiin se Kelan kuntoutuspsykoterapia. Niin se oli niin kun todella ratkaisevaa, että mä pääsin hyvään terapiasuhteeseen, joka oli itse asiassa sama terapeutti, jolla mä niin kun, ensin mä menin hänelle työnohjauksen, koska mä ihmettelin, että mikä tässä on, kun mä inhoan mun työtä. Että mitä se tämmöinen on, että...
Tosi innostunut
niin, ja just se, että niin kuin kaikki, ketkä tuntee mut, niin tietää, että tämä on ollut mulle sydämen juttu.
Joo.
Niin sitten yhtäkkiä se alkoi olla semmoinen, niin kuin, että en mä halua olla mikään hyvinvointi-inspiraattori, että mä vihaan tätä kaikkea. Että on niin kuin, se tuntui niin jotenkin, niin kuin, se tuntui feikiltä. Se tuntui feikiltä siksi, että mä voin itse niin huonosti. Ja sitten kuitenkin meillä hyvinvointialalla meihin heijastetaan hirveästi odotuksia.
Mm.
Että tämäkin on vähän semmoinen kysymys, mitä mä haluaisin niinku herätellä hyvinvointialalla oleville. Että niinku mikä meidän alasta tekee niin erilaisen siinä suhteessa, että meidän kaikkien pitää olla niitä omalla elämällämme toisia inspiroivia. Niin. Eihän joku psykiatri, ei kukaan odota, että hän on se, niinku, joka inspiroi ihmisiä mielenterveyteen tai mikä se ikinä onkaan se. Se, että, mutta niin kuin hyvinvointialalla se on hyvin paljon sitä, että pitää olla kävelevä esimerkki. Ja siinä vaiheessa se niin kuin rautaharniska muuttuu aika painavaksi kantaa. Et sen takia se terapia oli mulle tosi tärkeä. Sitten oli maalaaminen. Mä aloin maalaamaan. Hakeuduin jotenkin niin kuin, sinä kesänä mä niin kuin päädyin taiteilija Kaija Juurikkalan semmoiselle paripäiväiselle niin kuin intuitiivisen maalaamisen kursseille. Ja se ihan oli semmoista, niin kuin, mä en sanonut sitä maalaamiseksi, vaan mä sanoin sitä sotkemiseksi. Niin sitten mulla ei ollut mitään paineita. Että mä vaan niin kuin läiskin sitä maalia sinne kanvakselle ja otin mahdollisimman isoja kanvaksia, että mä en edes näe, mitä mä oon tekemässä. Että ei se tullut mitään piiperrystä, koska sitten kuitenkin siihen aikaan oli vielä niin kuin aika vahvasti semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, ehkä mä oon ollut vähän semmoinen kaappiperfektionisti. niin kuin, en mikään oikea perfektionisti. En semmoinen, joka hinkkaa niin kuin viimeiseen saakka yksityiskohtia, mutta sillä tavalla kaappiperfektionista, että tosi vaativa itselleni. Se oli niin kuin tärkeää, että oli sellaisia puuhia, mitkä sai tehdä niin kuin luvan kanssa tosi huonosti.
Joo.
Et se oli semmoinen, mikä mua ainakin auttoi toipumaan. Ja se varmaan se, että, niin kuin, että kun oli niin väsynyt, niin, niin kuin odotukset ja vaatimukset itseä kohtaan vähitellen vaan niin kuin putoili pois.
Joo.
niin se on ollut niinku kans semmoinen tosi
tärkeä. Niin semmoinen tavalla, että sä sallit itsesi olla niinku väsynyt ja voimaton ihan oikeasti.
Kyllä, joo. Ja siinä kohti sitten jossain vaiheessa sitä kesää, niin se oli enemmänkin semmoinen, että siinä ei voinut enää niinku sanoa, että mä sallin itteni, koska ei ollut mitään muuta jäljellä. Niin siihen oli pakko tavallaan alistua. Mutta sitten kyllä se oli niinku aika hämmästyttävää, että ei mennyt varmaan kuin muutamia kuukausia. En mä muista, että yksi mun niin työn kautta tuttu sanoi sitä, että sä näytät ihan mielettömän hyvältä, että mitä sulle on tapahtunut? Mä olen silleen, että tiedätkö, mä oon ollut vaan niin kotona, että jotenkin mä olen niin hämmentynyt siitä, että mä oon osannut edes sanoa mitään. Ja just se, että ei me niin aina ulospäin näytetä siltä, mitä me sitten sisällä ollaan.
Käydään läpi.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Missä sä tiesit, että sä oot sitten valmis takaisin töihin tai...
Siitä, kun sairausloma loppui. mä olin siis puoli vuotta sairauslomalla. Ihan niin kuin virallisesti. Siihen vuoteen mahtui vielä sellainen niin kuin todella omituinen, niin kuin epäonnen kantamoinen loppuvuote. Mä jouduin sairaalaan, missä mä olin sitten niin kuin muutaman viikon ja mulle tehtiin iso leikkaus. Ja siitä toipuminen menikin sitten, niin kuin, että siihen meni monta kuukautta. Niin heikossa kunnossa, kun mä tulin sairaalasta kotiin, että mä hädin tuskin pystyin kävelemään huoneesta toiseen. Että se tavallaan veti vielä niin kuin siihen pisteeseen, että joutui olemaan niin kuin täysin autettavana. Mutta jos mä jälkeenpäin ajattelen, niin se on ollut tärkeä hetki. On tärkeää, että tuli vielä lunta tupaan, koska mulla oli vähän niin kuin siinä semmoinen, että no niin, kyllä tämä mopo tästä käynnistyy. Että ei muuta kuin, niin kuin luentoja kalenteriin, vaikka mä en oikeasti ollut vielä siinä tilassa. Mutta sitä oli niin jotenkin siinä vanhassa semmoisessa, että mä oon ihminen, joka niin kuin tavallaan niin kuin toipuu nopeasti. Ja tämä on semmoinen, mitä mun psykoterapeuttikin on useamman kerran sanonut, että mulla on niin kuin kyky ponnahtaa, on niin kuin ilmiömäisen hyvä. Että se on vähän niin kuin, mä itse kuvaan sitä sanalla haitallinen resilienssi, mikä on niin kuin aika monille niin kuin suomalaisille naisille mun mielestä tyypillistä. Että me ollaan niinku aika semmoisia sisukkaita akkoja, jotka ei niinku hitto vie anna periksi. Ja yksin pitää tehdä kaikki. Että se on vähän semmoista myös, että niinku näyttää, että kyllä mä tähän pystyn.
Totta.
Mutta sitten niinku todellisuudessa resilienssiin ei kuulu semmoinen ylisinnikkyys, vaan siihen kuuluu niinku myös se tosiasioiden myöntäminen. ja se, että pystyy ottaa vaikka apua vastaan ja niin edelleen.
Kyllä. Sä Kaisa kerrot kirjassasi myös keskenmenostasi. Ja vaikka keskenmeno on yleistä, jopa noin 10-15% raskauksista päätyy keskenmenoon, niin sit puhutaan kuitenkin aika vähän. Ja no, me halutaan kiittää sua sun avoimuudesta ja rohkeudestasi, koska se on ollut varmasti monelle tosi tärkeää vertaistukea. Mitä ajatuksia tämä keskenmenosta puhuminen, niin mitä se herättää sussa nyt?
No, se on nyt jo niin kaukainen asia, että siitä on niin pitkä aika, että ei se oikeastaan sillä tavalla, niin kuin, nyt kun mä vaikka ajattelen sitä, niin mä en oikeastaan huomaa mun kehossa hirveästi mitään reaktioita. Että ei tule sellaista niin kuin surua tai mitään semmoista, että sitten kuitenkin me saatiin Julius, vaikka siihen meni 2 vuotta.
Joo.
Että niin kuin Julius kyllä syntyi sitten ja raskaus lähti ihan luonnollisesti niin kuin etenee, mutta ehkä se keskenmeno, niin kuin, jos mä ajattelen taaksepäin, niin se on ollut semmoinen kans semmoinen tärkeä pysähtymispiste, jossa mä jouduin niin kuin miettimään sitä, että onko mahdollista, että mun keho ei ole niin kuin tällä hetkellä riittävän terve siihen, että se voisi tuottaa lapsen. Tai niin kuin että mä pystyisin niin kuin, kasvattaa lapsen sisälläni. Mikä sitten niin kuin aika monille naisille niin kuin on ihan faktuaalisesti totta. Mm. Että jos meillä on vaikka vakavia ravinnevajeita, raudan puutosta, kilpirauhashormonien epätasapainoa, mitä ei ole huomattu, tai vaikka siis erittäin runsaasti ylipainoa, PCOS, kaikkia tämmöisiä asioita, niin se keho ei ole siinä tilassa, että se olisi niin kuin paras mahdollinen hetki sille, että tulisi raskaaksi. Ja sitten toki niin kuin...
Mikä sulla itsellä oli sitten, miksi sä uskot, että sun keho ei ollut valmis?
Mä en osaa sanoa, koska sitä ei koskaan todettu, mutta yksi syy, mikä on mahdollinen, niin on se, että mun kilpirauhasen vajaatoiminta niin kuin ei ollut silloin niin kuin hoitotasapainossa. Et mä en itse asiassa näin jälkeenpäin oikeastaan muista enää, että olikohan mulla edes silloin vielä lääkitystä. Et se on varmaan ollut semmoinen hetki vielä, että se niin kuin hormonivajaus on ollut siellä olemassa, mikä sitten monilla itse asiassa valitettavasti saa aikaa just sen, että tulee toistuvia keskenmenoja tai se raskaus ei etene tai ei tule ollenkaan raskaaksi.
Sä mainitsit tuossa niinku jo ennenkin tätä ihanasti ne ystävien tavallaan merkityksen niinä hankalina hetkinä, niin meillä on varmasti ihan jokaisen lähipiirissä ihmisiä, jotka on kokenut joko tällaisia keskenmenon tyyppisiä menetyksiä tai jotain muuta vaikeaa, niin ei ole aina kauhean helppoa itse asiassa kohdata niitä lähimmäisiä. Mitä sä koit, niinku, mikä auttoi sua eniten silloin?
Tarkoitatko siis niin kuin ystävien ihana, suhteen? Että,
niin, ystävien suhteen tai?
No, mulla on muutama semmoinen niin kuin tosi sinnikäs ystävä, jotka soittelee, vaikka mä vastais. niin tavallaan se oli esimerkiksi hyvä, että kun niin kuin, silloin kun oli välillä tosi väsynyt ja muuta, niin se, että näkee, että joku soittaa, niin rehellisesti sanottuna mä vaan laitoin puhelimen pois. Että musta tuntuu, että mä en vaan niin kuin pysty ja jaksa puhumaan. Että se jotenkin semmoinen häpeä ja syyllisyyden kuoppa oli niin kuin aika hirveä. Koska jotenkin herkästi itse ainakin, niin kuin, tai mun ystäväpiirissä on paljon naisia ja miehiä, jotka on esimerkiksi yrittäjiä. Me ollaan kaikki niin kuin liekitetty toisiamme ihan mielettömiin niin kuin good vibeseihin vuosien varrella ja niin kuin oltu toisillemme tsemppareina ja tuupittu silloin, kun on vaikeaa ja niin kuin valettu uskoa ja kaikkea tätä. Niin sitten kun itse niin kuin rämpi siellä rotkossa, niin sitä, se niin kuin oma niin kuin rooli myös niissä suhteissa oli jotenkin tosi epäselvä.
Se oma identiteetti.
Niin, joo, ja se, että sehän on ollut niin kuin mun kohdalla ainakin, niin kuin mulle se uupuminen oli aika raju identiteettikriisi myös, koska mä niin kuin silloin huomasin, että musta niin kuin semmoinen puoli, mikä on niin kuin eniten esillä jatkuvasti, on tämä minun yrittäjävalmentaja minä. Eli se, että niin kuin jopa äitiys oli vähän semmoinen kysymysmerkki, että nyt mä niinku tiedostan ne siirtymät roolista toiseen paljon selkeämmin kuin ikinä aiemmin.
Okay,
että milloin mä oon niinku, milloin mä oon valmentaja, milloin mä oon yrittäjä, milloin mä oon Kaisa vaan. Se mun niinku, mä monesti me käytetään Jonin kanssa tämmöistä, että lähdetään jonnekin niinku vaan Kaisana ja Jonina. Joo. Eikä niin, että me ollaan yrittäjäpariskunta tai me ollaan valmentajia tai... Koska kun meillä on yhteinen yritys, niin sitä helposti lipsahtaa siihen, että molemmat on siellä keittiössä niin kuin puhuu bisnestä.
Sitten kun te olette niin. Kaisa ja Joni vaan, niin. Teette sitten sen päätökseen, että nyt ei puhuta työasioista.
Kyllä se on pakko välillä tehdä. Että sitten se helposti lipee sinne. Silloin varsinkin, kun monemmat on niin kuin innoissaan. Että vaikka jos ajattelee nyt tätä meidän viime kertaa, kun me oltiin viettämässä vähän staycationia ja niin kuin molemmilla oli niin inspiroivia työjuttuja, että kyllä me niitä sitten jaettiin. Mutta sitten jossain kohti meillä on aina sellainen... Yleensä aina, jos me lähdetään syömään jonnekin, niin mulla on sitten niinku laukussa mukana sellainen Väestöliiton sama rakas korttipeli. Ja nyt Väestöliitto kannattaisi tehdä sitä lisää, koska niinku mä oon siitä niin paljon kertonut joka paikassa, että kaikki aina käy pettyneenä katsoa, että sitä ei vissi ole enää myynnissä.
Me luvataan kertoa sitten, niin. Kun sitä tulee uusi painos.
Joo, kyllä, se on ihan loistavaa. Eli pienet kortit, siis ihan niinku pelikortit, jos on kysymyksiä.
Okay.
Ja sitten kun ne kysymykset on semmoisia, että ei niitä toiselta muuten ikinä tulisi kysyneeksi. Ne voi koskea siis vaikka, niinku, että mikä olisi kumppanisi unelmalomakohde. tai mistä hän haaveili, kun hän oli 15-vuotias. Sitä voidaan pelata silleen, että, joku, että tiedänkö mä hänestä sen asian. Tai sitten, niin kuin, että mä kysyn häneltä, että no mikä oli sun niin kuin, haave, kun sä olit 15-vuotias. Mm-hmm. Sieltä tulee mahtavia keskusteluja, kuten tyyliin vaikka, että Jonin niin kuin, suosikki työpaikka on ollut se, kun hän on Nokian River Golfissa ajanut nurmikkoa. Niin, että ne on asioita, joista ei muuten niin kuin tässä yrittäjähärdelli arjessa tulisi puhuneeksi.
Kyllä.
Niin, ne on niin kuin tosi hyviä. Joo, no nyt mä en ihan muista, mitä sä kysyit, mutta siis joo, siellähän ne istui luurit päässä ja ajoi sinne nurmikkoon, hienoja kuvioita sinne ja se on ollut kuulemma parasta ikinä.
Ihan mahtavaa.
Niin, mutta sulla oli pari siis semmoista ystävää, jotka vaan soitti ja jakso soittaa.
Mikä
muu semmoinen tuki oli sulle tärkeä?
Mun sisko. Että mun sisko on niin kuin mulle tosi rakas, tuuti on 3 vuotta, mä oon nuorempi. Ja itse asiassa siis nyt tulee niin kuin semmoinen asia, mitä moni ei tiedä, koska ikinä kirjan kansiliepeitä ei lueta, mutta siis Palaudu ja vahvistu on meidän yhdessä kirjoittama. Mm. Eli me ollaan tehty se 50-50. Mm. Tuuti on toimittaja ja kustannustoimittaja ammatiltaan, niin hän on niin kuin haastatellut siihen ja muokannut mun tekstiä paljon sujuvammaksi ja niin edelleen. Yeah. Mutta Tuuti oli niin kuin yksi tosi iso niin kuin tekijä, että kun me asuttiin silloin niin kuin vierekkäisissä taloissa melkein, niin se, että kun hän pystyy niin kuin kipasemaan siitä aamukahville jo meille kello 11, hän on tämmöinen vähän hidas rytmisempi, niin sitten niin kuin siinä oli tavallaan sitä, että sai niin kuin, oli semmoinen ihminen, jonka kanssa voi todella olla ihan vaan just sitä, mitä on.
Mm.
Se oli todella tärkeää.
Mitä ne konkreettiset asiat sitten voisi olla, jos me ollaan meidän ystäville tapahtuu jotain, niin mitä ne konkreettiset asiat, mitä voi tehdä tai sanoa, niin mitä ne sun mielestä parhaimmillaan on tai mitä ei ainakaan kannata sanoa?
Että no hei, tsemppaas nyt vähän. Voi kauhistus.
Tuliko sellaistakin?
Tuli. Ja tuli sellaistakin, että no yksi asia, mistä mä muistan, se niin kuin saa mun sydämen itkeen verta vieläkin, on se, että yksi tuttava sanoi sitä, että onkohan toi terapia nyt ihan viisasta, että käydä siellä nyt sitten niin kuin penkomassa itteensä viikossa toiseen tai jotenkin niin kuin näin. Mm. Ja sitten samaan aikaan niin kuin se, että se olisi vähän niin kuin hän olisi niin kuin ampunut reiän mun pelastusrenkaaseen, niin sellaista ei vaan tehdä. Koska silloin, kun joku on vaikka uupunut tai masentunut, niin ihan fakta on se, että psykoterapia on yksi toimivimmista hoitomuodoista. Mm. Että se ei ole vaan niin kuin sitä, että siellä vellotaan ikävissä asioissa, vaan se on se suhde sen psykoterapeutin kanssa, joka kannattelee sitä ihmistä.
Mm.
Että se on niin kuin, se on musta tärkeä, että niin kuin ei vähätellä sitä toisen kokemusta.
Mm.
Koska se kokemus on niin kuin kuitenkin aina se, mikä on meidän sisällä, eikä se ole niin kuin se ei ole mitenkään vähemmän totta, vaikka ne ihmisen olosuhteet olisi erilaiset kuin itsellä.
Mm.
Että se, että joku voi uupua niin kuin paljon vähemmästä kuin toinen, eikä me ikinä tiedä tästä, mikä se elämäntarina siellä taustalla on, mitä ne kokemukset on, mitä on. Siihen voi olla niin kuin lukuisia tekijöitä, mitkä sen ihmisen sitten upottaa esimerkiksi. Mutta se, mitä niin kuin, mähän en ole siis mikään ihmissuhteiden ammattilainen, joten sinänsä mä en ole niin kuin oikea ihminen sanomaan siihen, että mitä meidän kannattaisi sanoa.
Mitä sä itse vaikka?
Mutta mä ajattelen vaikka semmoinen kysymys. Tämä tuli itse asiassa siis Jani Toivolan aivan loistavasta Toivola-podcastissa, jossa on niin hyviä keskusteluja, että mä siis on niin kuin instant-kanallihalla, kun mä rupean aina kuuntelemaan sitä. Niin siinä oli semmoinen, he puhuivat itse asiassa, niin kuin, siinä jaksossa puhuttiin saattohoidosta ja kuolemasta. Loistava jakso, mutta siinä jotenkin niin kuin tämä henkilö, jota haastateltiin, niin sanoi siitä, että ihmiseltä voi kysyä, että mitä sun elämään kuuluu esimerkiksi. Niin se ei ole niin kuin millään tavalla semmoinen niin kuin arvottava kysymys. No joko sä oot nyt tsempannut sieltä sun rotkosta ylös.
Niin, tai, ja voi tai itse valita, sen mitä tyylinen. Vastaan
niin,
myös.
Niin. Joo. Ja sitten just se, että niin kuin, kun sitä, niin kuin, se ihminen, joka on väsynyt, niin kokee todennäköisesti siitä syyllisyyttä ja häpeää. Mikä tahansa sitä syyllisyyttä ja häpeää vähentää, niin se on niin kuin eduksi.
Se on hyvä
vaikka se, että vie kukkia, vie paketillisen teetä, jotakin, mikä niin kuin vaan osoittaa sen, että mä oon tässä. Ei tarvitse välttämättä edes niin kauheasti aina puhua, jos se toinen ei ole niin kuin sen tyyppinen ihminen, että se haluaa hirveästi niin kuin purkaa.
Mm.
Jotenkin näin mä sen niin kuin ajattelen. Joskus vaan se, että syödään yhdessä aamupalaa, niin sekin voi olla jo paljon.
Kyllä. Mm-hmm.
Saat Kaisa itse, sä oot kokenut vahvan palautumisen ja voimaantumisen ja sen lisäksi sä puhut myös työksesi tästä palautumisesta ja sen merkityksestä. Minkä takia se palautuminen nyt on sitten niin tärkeää?
Se on siksi tärkeää, että se on stressin vastavoima ja stressi on elämää. Eli me ei voida välttyä stressiltä. Kaikki meistä kokee joka ikinen päivä stressiä. Eli mä ajattelen stressiä niin kuin laajempana asiana kuin semmoisena vanteena, joka kiristää päätä. Se ei ole ainut, mitä stressi on, vaan mikä tahansa arjen kuormitus. Itse asiassa tavallaan niin kuin kehon näkökulmasta melkein vaan se, että me ollaan niin kuin valveilla, niin on stressiä. Koska se on kuormitusta keholle, vaan siitä täytyy palautua. Siitä, että me ollaan valveilla, niin siitä täytyy palautua. Eli siksi se on tärkeää. Se on se, missä meidän niin kuin fyysiset ja psyykkiset voimavarat palautuu sinne kuormitusta edeltävälle tasolle. Ja tavallaan se on se, niin kuin, jos meillä voi olla niin kuin alipalautumista, mikä meinaa sitä, että meillä palautumisen tarve on suurempi kuin se, mitä meidän keho tai kehomieli niin kuin sillä hetkellä palautuu. Mutta sitten esimerkiksi niin kuin ylipalautuminen ei voi olla haitallista. Se on, niin kuin, se on tavallaan hyödyllistä, koska silloin me kasvatetaan meidän voimavaroja. Ja sitä niin kuin ylipalautumista voi edistää esimerkiksi sillä, että kohottaa kuntoa. Se ei tarkoita sitä, että pitää ruveta tekemään triatlonia.
Voiko se niin palautua pankkiin? Että?
Ei. Meillä ei ole palautumispankkia kehossa. Et se ei ole semmoinen samanlainen juttu niin kuin vaikka rasvavarastot, että meillä niin kuin että energiaa kertyy varastoon periaatteessa, niin kuin jos meidän joudutaan nälähätään. Mutta niin kuin unipankki ja palautumispankki meidän kehossa ei ole.
Sä puhut myös tämmöistä kokonaiskuormituksesta. Mitä sä tarkoitat sillä ja miten voi löytää itsellensä sen sopivan kokonaiskuormituksen?
Kokonaiskuormitus tarkoittaa sitä, että elämässä on niin kuin eri osa-alueita, joista sitä kuormitusta tulee. Ja se, että ymmärtää sen, että sekä esimerkiksi sosiaaliset suhteet ja sosiaalisissa suhteissa tapahtuvat asiat voi olla kuormitusta. Ne voi myös edistää palautumista, mutta ihan vaikka se, että meillä on vaan niin kuin, vaikka parisuhteessa kitkaa, niin se on meillä niin kuin vaikka sosiaalisten suhteiden sisällä olevaa kuormitusta, joka sitten niin kuin vaikuttaa meidän kehomieleen. Sitten meillä voi olla sitä niin kuin tämmöistä jonkinlaista emotionaalista kuormitusta, vaikka se, että me koko ajan koetaan riittämättömyyden tunteita. Ja se aktivoi meidän fysiologiaa tietyllä tavalla. Se kohottaa meidän niin kuin stressihermoston toimintaa, jotenossa aktivoi sitä. Sitten meillä voi olla fyysistä kuormitusta, mikä voi sitten olla esimerkiksi vaikka sitä, että me urheillaan. Ihan vaikka se, että me mennään saunaan. Sekin on fyysistä. Fyysinen stressi tavallaan syntyy siinä. Sekä positiiviset että negatiiviset asiat voi olla niitä kuormitustekijöitä. Joo. Eli se kokonaiskuormitus liittyy siihen, että mitkä kaikki asiat meidän elämässä on niitä, mitkä niin kuin fysiologisesti tai psykologisesti meitä kuormittaa.
Tässä oli minusta hauska esimerkki. Me tosiaan ennen nauhoitusta ruvettiin puhumaan siitä, että kun sanoin itse näin, että apua, että minun on täytynyt ihan opetella tässä pikkulapsiajassa semmoiseen rumasti sanottuna ohareiden tekemiseen, että välillä vaikka mä olen vaan niin väsynyt, että mä en sen takia jaksa lähteä lasten kanssa leikkitreffeille, minne mä olen luvannut mennä. Ja mä ihan oikeasti tähän äskeiseen hetkeen asti jotenkin ajattelin, että se on niin kuin, että eihän se ole oikea syy. Tavallaan, vaikka sitten Kaisa oli vähän eri mieltä asiasta.
Miksi väsymys ei ole hyvä syy?
Niin.
Et väsymys, se kertoo levon tarpeesta. Se kertoo siitä, että nyt meidän kuormitus on ollut suurempaa kuin meidän palautuminen. Mikä tarkoittaa se, että meillä on levon tarve. Mutta se, että se on niin kuin ikään kuin se olisi meissä vain joku heikkous. Että me tarvitaan lepoa.
Täällä taas kaappiperfektionisti. Mukamas niin rento mutsi.
Mutta siis fakta on se, että jos ajatellaan meitä niin kuin homo sapiens -lajin edustajina, niin me ollaan sinänsä niin kuin eläinlaji siinä, missä kaikki muutkin tällä maapallolla. Ja kaikilla eläinlajeilla on se oma niin kuin fysiologisen palautumisen tarve per vuorokausi. Ja ihmisellä se on suurin piirtein se 7,5 tuntia. Ja tämä tarkoittaa siis nimenomaan sitä, että meidän elimistössä on aktiivisena palautumisreaktiot. Eli ei meinaa sitä, että jos me nukutaan 7,5 tuntia yöstä, että se on niin kuin nyt se meidän palautuminen täytetty, koska monesti meidän yöuni ei ole täysin pelkkää palautumista. Eli meidän täytyisi saada nukuttua se 8 tuntia yössä, jotta me saadaan se palautumisen tarve täyteen, jos meidän arki on muuten semmoista aikamoista paahtamista. Niin tavallaan se, että musta sitä voi ajatella ihan niin kuin sen kannalta, että sen sieltä antaa sen oman mielen tulla siinä väliin, kun huutamaan sitä kaikkea, että no sä et saa olla väsynyt, kun eihän tässä nyt ollut mitään oikeastaan ja ei ollut töissäkään nyt niin rankkaa. Ja, että eihän tämmöisestä voi väsyä, niin kuin mitä vaikka arki on.
Niinpä.
Niin muistuttaa vaan itselleen se, että ensinnäkin se, että väsymys kertyy velaksi. Eli se, että se kyllä kertyy velaksi. Palautumista ei voi tavallaan niin kuin tehdä silleen pankkiin, mutta väsymys kertyy velaksi. Ja sitten kun me ollaan riittävän väsyneitä ja me ollaan niin kuin tavallaan palauduttu vähemmän kuin tarviisi, niin kyllä me joka ikinen tullaan niin väsyneeksi ennen pitkään, että on vaan pakko huilata.
Mutta se on aika vaikea tunnistaa se itselle sopiva kuormitus ja sitten toisaalta myöskin se, että mikä on se sopiva palautumisen keino, kun joskus vaikka se liikunta voi olla palauttavaa, joskus se voi olla varmaan vaan negatiivista. Et mä ainakin koen sen haastavaksi. Et niinku.
Niin se onkin haastavaa. Se on just sitä, että meidän pitää niinku tulla tietoisemmaksi omassa arjessa niinku siitä, että esimerkiksi siitä, että mikä palauttaa. Koska palautuminen voi olla psykologista, se voi liittyä siihen, miten meidän mieli palautuu. Mä vaikka kerroin tuossa aiemmin siitä, että mulle maalaaminen oli tosi merkittävä. Se, että ei siinä välttämättä tapahdu fysiologista palautumista, mutta se on psykologista palautumista, missä mun korvien väli huilaa. Mä koen rentouden ja elpymisen tunteita. Mä koen, että vaatimukset hellittää, joko mua niin kuin mun vaatimukset mua itseäni kohtaan tai niin. Sitten ulkomaailman vaatimukset mua kohtaan. Eli semmoinen voi olla psykologista palautumista. Ja sitä, jos mä ajattelen nyt vaikka niin kuin valmennettavia luennoilla olevia kuulijoita, niin he kuvaa esimerkiksi vaikka että ratsastaminen ja hevosten kanssa puuhailu, jollakin se on motocross, jollakin se on videopelien pelaaminen, kutominen, telkkarisarjat. Nämä kaikki voi olla niin kuin psykologisen palautumisen keino, mutta sitten meillä on vielä se fysiologinen palautuminen. Ja siinä tavallaan niin kuin esimerkiksi just liikunta, että se voi olla, se ensinnäkin se kohottaa meidän kuntoa, kun sitä tehdään fiksusti, joka niin kuin mahdollistaa niin kuin tehokkaamman fysiologisen palautumisen. Mutta se voi olla myös kuormitustekijä, jos se tulee kovan kuorman päälle muuten ja me tehdään sitä liian kovaa. Mutta siellä fysiologisen palautumisen puolella siis puhutaan sitten niin kuin asioista, jotka edistää niitä elimistön niin kuin palautumisreaktioita. Eli siellä esimerkiksi syvän unen aikana meidän aivot puhdistaa kuona-aineita pois, kaikkia vaurioita korjataan solutasolla, lihakset rentoutuu, ihminen lepää, kerää energiavarastoja. Ja sitä voi tapahtua sekä unen aikana, missä tapahtuu 95% meidän fysiologisesta palautumisesta, ja sitten myös hereillä ollessa, jos me osataan valita semmoisia aktiviteetteja, mitkä meillä aktivoi sitä palautumista. Niin kuin mulle mä kerroin aiemmin siitä neurosonikista. Eli neurosonik on niin kuin fyysisen palautumisen apukeino, koska se niin kuin mitattavasti aktivoi parasympaattista hermostoa, joka on se meidän palautumispuoli. Sitten se voi olla vaikka jin-jooga, se voi olla vaikka piikkimatolla köllöttely, se voi olla se, että kömpii sänkyy ja lukee kirjaa. Joillakin se on ihan niin kuin palauttavaa.
Miten sä itse palaudut esimerkiksi? Tämän maton lisäksi tällä hetkellä?
No mulle niin kun se yöunen varjeleminen on niin kun ehkä se tärkein. Ja se yöunen varjeleminen mun kohdalla tarkoittaa sitä, että mä aloitan sen aamulla. Eli tämä on semmoinen, mikä monille on niin kun vaikea hahmottaa. Että se seuraava yöuni lähdetään rakentamaan jo aamusta. Ja tämä ei ole semmoinen asia, että mä jotenkin niin kuin pingotan hulluna sen kanssa. Että se ei ole semmoinen, mitä mä niin kuin jotenkin perfektionistina hieron kasaan. Vaan se on sitä, että mä tiedostan esimerkiksi sen, että niin kuin mun tavallaan suurin tai niin kuin korkein vireystila yleensä on siinä niin kuin aamusta iltapäivän alkuun. Ja silloin mä niin kuin teen niitä asioita, mitkä vaatii eniten energiaa, enkä lähde enää virkistää itteeni siellä illassa. Ja mulle se meinaa vaikka just sitä, että mä otan tämmöisiä niin kuin pieniä hengähdystaukoja, jolloin mä vaikka keskityn mun hengitykseen. Esimerkiksi Krista, sä et sitä tiennytkään, mutta siinä kohti kun mä istuin tonne äsken alas ja mä alettiin juomaan kahvia, niin mä toin huomioon mun hengitykseen. Okay, ja mä kuuntelin sun puhetta ja mä hengitin niin, että mä kuuntelen ja mä oon läsnä sun kanssa, mutta mä tietoisesti oon mun kehossa. Ja mulle tää on niin kuin tullut tavallaan semmoiseksi tavaksi, niin mindfulness-ohjaajakoulutuksen kautta. Eli kun me 2 vuotta harjoiteltiin sitä, että me aina palataan meidän kehoon, Niin esimerkiksi vaikka se, että nyt tätä, kun te kuuntelette mua, niin te pystytte tuomaan huomioon omiin jalkapohjiin. Ja kuuntelija pystyy myös tuomaan huomioon omiin jalkapohjiin, missä ikinä me ollaankaan. Niin se, että me tullaan niin kuin ulos sieltä omasta päästä. Se on mulle yksi niin kuin tärkeimmistä asioista, että mä tietoisesti monta kertaa päivän aikana tuun ulos mun päästä, irrotan niin kuin mun ajatuksista ja tuun mun kehoon.
Mm.
Ja silloin mä niin kuin havaitsen sen, että missä mennään. Että pitääkö nyt esimerkiksi painaa jarruja, mikä mulla niin kuin on se, että mulla helposti se mopo lähtee keulimaan niin lujaa, että mä en edes niin kuin huomaa sitä. Ja sittenhän se arki on semmoista ihmessöhellystä, missä niin kuin kaikki tavarat unohtuu ja Julius aina toteaa, että ahaa, äiti söhlää taas. Äiti, muistatko sen kerran, kun se smoothie lensi tuonne seinään ja sillä yhdellä kerralla se kaurapuuro tippui sieltä mikrosta suoraan tuohon tasolle. Ja niin kuin, että silloin kun se, ne niin kuin kierrokset lähtee nousemaan, niin silloin se on sellaista.
Kyllä.
Joten niin kuin mulle nämä tämmöiset, no voidaan puhua mikrotauoista, niin ne on yksi tosi tärkeä.
Mielenkiintoista. No mitäs sitten, kun varmasti me kaikki tunnistetaan se tilanne, että aina ei kuitenkaan, niin kuin, ei voi lähteä pois perheen luota tai siitä tilanteesta niin kuin erikseen palautumaan, niin miten voisi palautua niin kuin yhdessä lasten kanssa ollessa?
Tämä on loistava kysymys, aivan loistava kysymys, koska mä jotenkin toivon, että ihmiset huomaisi sen, että se palautumisen vaaliminen ei niinku tarkoita mitään semmoisia vaaleanpunaisia sen hetkiä.
Mm.
Et se on niinku utopiaa, varsinkin ruuhkavuosi arjessa. Niin siinä yksi juttu on esimerkiksi se, että kun me tullaan, tai me harjoitellaan vaikka näitä mindfulnessin taitoja, eli sitä, että me tullaan tietoiseksi omasta kehosta, just vaikka siitä, että okei, mä voin huomata nyt itse asiassa sen, kuinka mä tunnen mun jalat mun kengissä. Silloin mä yhtäkkiä heti tässä hetkessä, mä en ole enää jossain muualla.
Mm.
Ja nämä on niitä hetkiä, jotka mulle tuo sitä rikkauden fiilistä arkeen, koska mä ihan oikeasti olen tässä. Mä en ole jossain muualla. Niin tietenkin miten sitä kukakin sitten haluaa tehdä, mutta mä voin kertoa sen, mitä mä itse vaikka teen. Niin on se, että Juliuksen kanssa mä pyrin tulemaan niihin hänen hetkiin. Ja se on joskus tosi vaikeeta. Silloin varsinkin, kun on itse hirveän inspiroitunut ja vaikka energinen jostain syystä, niin mulla ainakin ajatukset siirtyy jo seuraaviin asioihin. Tai ne on siellä jossain edellisissä asioissa. Ja on vaikea tulla siihen hänen rytmiinsä ja hänen iloonsa ja siihen, niin kuin, siihen tilaan, missä hän on. Mutta se, että tietoisesti jarruttaa. Ja se, että vaikka joku meditaatio, sen ei tarvitse olla sitä, että me istutaan siellä niin kuin lootusasennossa, suitsukkeet siellä pöhisee ja niin edelleen, vaan niin kuin mulle joskus se meditaatio on sitä, että illalla me luetaan Tatua ja Patua, sitten vähitellen Julius nukahtaa siihen viereen, mä pistän sen kirjan pois ja sitten mä vaan niin kuin tietoisesti tuon huomioon ensin mun jalkapohjiin, sitten mä vien sen mun nilkkoihin, pohkeisiin, polviin, reisiin, vatsaan, rintaan, selkään, käsivarsiin, päähän. Ja mä teen se hitaasti. Ja sitten ajatushan lähtee 100 kertaa jonnekin ja se on kuuluu asiaan. Eli siis meditaation pointti ei ole pysyä niin kuin tilassa, jossa ei ole ajatuksia, vaan meditaation pointti on herätä siihen, kun sä olet sun ajatuksissa.
Okay.
Eli se, että sä huomaat sen hetken, että ahaa, kappas, että hei vitsi, siis nyt mä taas mietin niitä niin kuin olohuoneen verholistoja. Ja sitten mä tuun taas takaisin sinne mun pohkeeseen. Ja sitten seuraavalla hetkellä mä mietin sitä meidän Kreikan lomaa, jota ei vieläkään niin kuin varattu ja voikohan sinne edes lentää, kun tää on ilmastonmuutoskin. Ja sitten mä muistan, että ai niin, mun piti huomata tää mun vatsa ja se, miten se kohoilee. Se on hyvin niin kuin arkista.
Tämä on ihan armollista, koska meditaatio on jotenkin semmoista tietyllä tapaa
aika mystistä
ja mä ainakin joskus, kun olen kokeillut niistä, en mä osaa tätä, kun mun ajatukset harhailee jossain ihan muualla.
Aina ne harhailee.
Niin.
Mun meditaatiossa ne harhailee aina. ja mä oon tehnyt sitä vuosia. Eli mä en ole ainakaan päässyt semmoiseen tilaan, missä ajatuksia ei ole.
Joo.
Että toki hienoa, jos joku podin kuuntelija vaikka sen löytää, mutta mulle se ei ole niin kuin se pointti, vaan se, että mä kutsun itseäni yhä uudestaan tähän hetkeen. Se on tavallaan niin kuin se meditaation juttu. Ja sen takia niin kuin mä oon itse ajatellut jotenkin, että kun mä huomaan, että meditaatio on mulle yksi niistä keinoista. Mä oon niin lavea sanana, että mä en kertoa näitä kaikkia asioita, mistä mä oon pitänyt puhua. Meditaatio on mulle yksi niistä palautumisen keinoista. Ja se on ensisijaisesti palautumisen keino niin kuin sen takia, että silloin mä kykenen huomaamaan, mitä mun elämässä tapahtuu.
Mm.
Ja se pitää mut paremmalla mielellä. Mutta että mulle se meditaatio voi olla vaikka sitä, että jossain vaiheessa oli semmoinen tilanne, että Julius rakasti leikkiä Hot Wheels-autoilla. Ja sitten hänellä on niitä, se on joku 150 siellä korissa. Ja sitten aina se kori kaadetaan siihen lattialle. Ja sitten silloin varsinkin, kun oli tosi väsynyt olo, niin mä usein niin kuin siis makasin sohvalla tai saatoin maata lattialla joukamatolla tai jotain tämmöistä. Ja sitten mä heittäydyn siihen ja sanon, että ajellepa mun päälle.
Mm.
Tai sitten hän jostain syystä muuten alkaa ajella mun päälle. Niin siinä kohti niin kun mun meditaation kohde on seurata niitä sen Hot Wheels-auton renkaita mun huomiolla. Mm. Eli se, että hän ajelee sieltä mun niin kun nilkasta, mä makaan siinä vaikka vatsalla, niin hän ajelee sieltä nilkasta mun pohkeen päältä ja reiden päältä ja pakaran kaarta ja selkää. Ja sitten tulee hirveitä mäkiä ja möykkyjä ja kaikkia. Ja niin kun se on se, mitä mä seuraan.
Joo.
Eli sillä tavalla niin kun
ihan tuommoinen konkreettinen, niin, matalan
jos sitä haluaa joku niin kuin nimittää meditaatioksi, niin siitä vaan.
Mulle
se on, niin kuin, se on tavallaan niin kuin meditaatiota siinä elämässä, joka on nyt.
Joo.
Sen sijaan, että mä rakennan siitä jonkun semmoisen kuvitelman, mitä sen elämän pitää olla ennen kuin voi meditoida.
Niinpä.
Koska silloin se ei tule tehtyä.
Opetatko sä Juliukselle meditaatiota?
En mä sitä sillä nimellä opeta. Hän tietää kyllä, mitä se niin kuin on. Mulla on semmoinen, mun puhelimessa on toi Leena Pennasen mindfulness-app. Ja sitten siinä on semmoinen kiva semmoinen meditaatiokello, jonka mä oon ajastanut sille, että se niin kuin tuo mut tähän hetkeen 3 kertaa päivässä. Eli sieltä kuuluu aina se kling puhelimesta. Ja sitten Julius, no hän on esimerkiksi, me ollaan oltu menossa taksilla lentokentällä joskus. Ja sitten se meditaatiokello soi siellä taksissa. Ja sitten Julius sanoo kovaa ääneen, hän oli silloin 5V. Äiti, sun meditaatiokello soi, mutta nyt ei ole kyllä hyvä hetki meditoida. Taksinkuljettaja katsoo sieltä silleen, että peilistä 5-vuotias puhuu meditaatiosta. Mutta se, mikä mua siinä erityisesti nauratti, oli se, että niinku yleisin asiahan, mitä mä teen, on se, että kun sun meditaatiokello soi, niin mä vaan laitan sen pois päältä. Siis koska se kysyy, että olisiko nyt hyvä hetki meditoida. Ja siis ikinähän se ei ole se hyvä hetki just silloin, kun se soi. Mutta se pointti mulle sillä kellolla on se, että se herättää mut aina siihen, missä mä just nyt oon. Että mä voin aina silloin taas tulla takas mun kehoon ja tulla siihen hetkeen.
Mahtavaa.
Mutta se, mitä me Juliuksen kanssa tehdään, on se, että me tullaan hengitykseen. Eli sillä tavalla mä niin kun olen opettanut häntä, että jos vaikka jännittää, eli usein häntä niin kuin jännittää vaikka Montessorin leikkikouluun lähteminen, että aina jotenkin siellä on niin kuin jotain jännää, että on tulossa eskarituokio tai joku tämmöinen, että se on nyt tämän vuoden juttu, tämä jännittäminen, niin sitten me muistellaan sitä, että miten se keho rauhoittuu, että sillä, että me hengitetään pulleeseen massuun.
Okay.
Ja sitten me hengitetään yhdessä sinne pulleeseen massuun, mikä tarkoittaa vaan sitä, että tulee huomanneeksi se hengityksen. Ja sen sijaan, että hengittää täältä yläkeuhkoista, minne niin kun meidän hengitys helposti siirtyy silloin, kun me ollaan stressaantuneita tai jännittyneitä, niin me tullaan sinne niin kun palleaan.
Otetaan tämä käyttöön. Meillä on jonkin verran jännitystä. Tuolla aina kotona poikien kanssa.
Joo.
Tämä on tosi, tosi hyvä tuommoinen konkreettinen juttu, mitä ei tarvitse kutsua meditoinniksi tai mindfulnessiksi.
Just niin, joo. Ja mä oon niin kun mun psykoterapeutilta itse asiassa oppinut niin kun näitä keinoja aika paljon, että kun hän on tehnyt paljon perheiden kanssa töitä, niin se on ollut tosi arvokasta.
Mahtavaa.
Mulle ainakin niin kuin itselleni haastavaa on ollut hahmottaa se, että ei tarvii niin kuin elämää jatkaa lapsen syntymän jälkeen täsmälleen sellaisena kuin se oli ennen sitä. Että jotenkin helposti sitä vaan niin kuin upposi semmoiseen, että koska mä aina ennen teen paljon töitä, niin nytkin mä teen paljon töitä. Koska mä aina ennen kirjoitin blogia, niin nytkin mä kirjoitan blogia.
Mm.
Koska mä ennen aina opiskelin ja tein töitä yhtä aikaa, niin nytkin mä sitten teen tätä. Ja
niinpä.
Sitten niin kuin jossain vaiheessa mä tajusin sen, että ei tää ole sitä, mihin mä haluan mun aikaani käyttää. Että jatkuvasti, kun mä istun siellä kirjastossa sen niin kuin kemian kirjan kanssa ja luen niitä jotain kaavoja, niin mä oikeasti haluaisin olla Juliuksen kanssa kotona. Ja sit, jos se on niin kuin mahdollista, niin miksi mä en sitä tekisi, kun mä en tiedä sitä, että onko huomista tavallaan karrikoidusti. Tietenkin siis silloin, kun tehdään niinku semmoisia asioita, mitkä itselle on merkityksellisiä ja ne voi olla haastaviakin. Kyllä mulla nytkin on niinku opintohaaveita, ne ei liity enää samaan alaan, hyvinvointiin kyllä, mutta eri tavalla, niin totta kai sen eteen joutuu ponnistelemaan. Silloin, kun on jotain tärkeää, niin kyllä sen eteen joutuu ponnistelemaan. Se on kuormittavaa ja se on stressiä. Mutta se, että onko se semmoista niin kuin ihan hirveätä kivireen vetämistä, niin ehkä siinä on niinku se ero, että mä en ole enää valmis vaan laittaa aikaani sellaiseen.
Mm. No se on ehkä yksi meidänkin viestejä tässä podcastissa, että et ihan oikeasti me pitäisi ehkä olla vähän armollisempia joskus itsellemme näinä vuosina.
Joo, mä ajattelen oikeastaan ennemmin, että me pitäisi olla ystävällisempiä, koska armollisuus kääntyy helposti sellaiseen, että no sit mun ei vaan tarvii vaatia enää itseltäni niin, mitään. Semmoisen. Ja eihän siitä ole kyse, vaan ystävällisyys on sitä, että mä niin kuin muistan sen, mikä on merkityksellistä, vaikka se olisi vaikeatakin. Eli joskus ne on niin kuin vaikeita päätöksiä. Ne on niin kuin niitä, että joutuu tekemään sitä, mikä on epämukavaa, kun armollisuus helposti jotenkin niin kuin antaisi ikään kuin luvan siihen, että ei tarvitse edes yrittää.
Hei, meillä on jokaisen jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden 5 vinhaa, eli käytännössä 5 kysymystä ja toivotaan sellaisia kohtuunopeita vastauksia.
Onko tällaiset mahdollisia? Mä voin yrittää.
No, tämä eka on ainakin helppo, koska tähän tarvitaan vain 3 sanaa vastaukseksi. Kuvaile itseäsi vanhempana 3 adjektiivillä.
Rento, hauska, rakastava.
Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana?
Maaret Kallion.
Joo.
Lempeä. Yeah.
Ihanaa. Mikä voisi olla sun tämmöinen tiivistetty ruuhkavuosirakkauden teesi kaikille meille tässä elämänvaiheessa?
Et se arki, mitä me tavoitellaan, on oikeasti jo tässä, jos me vaan pysähdytään sitä aistimaan.
Kerro meille jotain, mitä meidän kuuntelijat ei vielä tiedä susta.
Mun lempikarkkeja on salmiakkipallot.
Salmiakkipallot?
Niitä saa nykyään niin kuin hyvin varustelluista, harvoista kaupoista. Meillä on tapana Juliuksen kanssa suurin piirtein noin kerran kvartaalissa niin ajaa bussilla Munkkiniemestä aina Robertin herkkuun. Eikö se ole Fredan päässä? Joo, jotenkin näin. Sinne mä ajetaan bussilla ja sitten hän haluaa mennä hakemaan semmoisen puolimetrisen ison boa-käärmeen sieltä ja sitten mä ostan aina salmiakkipalloja ja se on niin semmoinen meidän semmoinen oma juttu.
No sitten viimeiseksi vielä, haluatko lähettää kotiin jotain terveisiä sun perheelle?
Joni, mä haluaisin ne verhotangot sinne meidän olohuoneen. Mutta kiitos silti kaikesta. Esimerkiksi kahvista tänä aamuna. Joo.
Ja
ehkä se, että niin kuin kaikista niistä kupruista huolimatta, mitä kaikkien meidän parisuhteessa ja elämässä ja arjessa on, niin siellä on myös tosi paljon hyvää. Jotenkin, että me muistettaisiin nähdä
ne hyvät se kaikki. Ihanaa. Kiitos Kaisa tosi paljon, että tulit meille vieraaksi ruuhkavuosirakkautta podiin. Ja kuulijoille seuratkaa meitä Instassa, että ruuhkavuosirakkautta, niin kuulette ekana aina uusimmat juorut ja jutut meidän jaksoista ja vieraista.
Moi moi!
Moi moi!
Moi moi!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.